Santiago.
Estar informado.
Aquí seguimos en el mediodía de COPE Santiago y hoy nos hemos venido hasta la zona de Meixonfrío, Mallou. Ya te hemos contado que el sábado los vecinos han salido a protestar porque rechazan la ubicación escogida por el gobierno municipal para la plataforma logística, futura plataforma logística de la ciudad. Estamos con Juan Granja de la Asociación Casa Agraria. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, estamos frente a parcela, que en teoría, decimos en teoría, porque de momento es un proyecto, pero parece que está muy encaminado, que se va a convertir en ese centro logístico. ¿Cuántos metros son?
Son aproximadamente un poquito más de 11.000 metros cuadrados.
Uh-huh. Tiveron que expropiar, ¿non?
Sí, pero o lunes pasado, en Xunta de Goberno, como non chegaban os metros, expropiaron dúas parcelas, unha, quero recordar de memoria, de 200 e pico metros e outra de 500 e pico de metros.
Uh-huh. E cal é o problema? Porque vemos aquí, estamos na parcela, vemos que hai varias vivendas, contanos.
Bueno, aquí o problema, non entendemos que sí, ao centro logístico, pero non á ubicación do centro logístico. Estamos en pleno camiño inglés, estamos nunha zona urbana, a nave de logística quedaría no medio de casas, de vivendas. Entendemos de que hai outras alternativas, e así se pode facer un centro logístico a poucos metros daqui. Uh-huh. Ese é o problema máis grande, ruídos, movimento de camións na zona, entonces ese é o que os veciños nos fan chegar, de que entendemos de que non é o sitio para nada logístico.
Uh-huh. Antes, fora de micrófono, dicíasme que ademais por unha sentenza xudicial hai que abrir unha rúa que digamos que atravesaría, pasaría o carón desta parcela, non?
Exactamente, por un lateral da parcela hai unha sentencia, quero recordar, do ano 92, de que sin costas para o concello habría que unir a rúa de Mallou e a rúa da Nogueira de Mallou. Uh-huh. Bueno, tamén sería unha que agora neste proxecto que nos presentou o concello, pois non se tocaría, quedaría ainda a parcela sin desarrollar, sin abrir esa vía de comunicación.
Por que é necesaria?
Sí, é moi necesaria. Os veciños, de feito, tamén os veciños aprobaron un plan de mobilidade que nos presentou o Departamento de Mobilidade, que nos próximos días se vai implantar nas rúas da Queimada e na rúa de Mallou. Os veciños necesitan, pois, un día a día mellor, a axudar e todo o que se poida, a que poidan aparcar os coches, a reducir o tráfico, bueno, mellorar o día a día, que é do que se trata.
Claro.
Que é do que se trata.
Nese plan de mobilidade que me dís que agardas que nos vindeiros días ou en tempo breve se poña en marcha, habería cambios de dirección, ¿no? Nos sentidos, porque entendo que hai xa moito tráfico que soporta esta zona.
Sí, de feito a rúa de Mallou é unha vía de escape das Cancelas, entonces é moito tráfico, non? Uh-huh. Entonces quedaría rúa da Queimada ascendente de sentido Cancelas hacia arriba, a rúa de Mallou quedaría Cancelas Meixonfrío. Uh-huh. Cancelas Cruceiro da Coruña, así quedarían as dúas direccións.
Uh-huh. Os veciños están de acordo con iso?
Si, sí, fixemos unha xuntada por unanimidade e decidiron que sí. Uh-huh. Que lle parece moi ben, que donde algún día para cruzarse todos os coches non hai sitio, entonces, pues bueno, é unha das máis calles antiguas do barrio, xunto coa rúa de Meixonfrío, é necesario pues, implantar un sentido de circulación. Uh-huh. Si o ben.
Antes de seguir falando das necesidades do barrio, xa que nos desplazamos hasta aquí, pregúntoche polas alternativas que credes máis factibles para implantar este centro de logística. Hai parcelas municipais que considerades que son máis acaídas para este servizo?
Pois sí, a dirección Coruña a máis ou menos 600 metros, hai unha parcela de 77.000 metros cuadrados, donde desde propiedade municipal encaixaría perfectamente ali en zona industrial, entendemos que encaixaría perfectamente ali o centro logístico.
Ajá.
Que é o seu sitio, entendemos.
E agora mesmo esa parcela, digamos, está vacía, está a monte, e hai un proxecto para facer de esa parcela un aparcadoiro disuasorio, non?
O concello presentaron dous proxectos aos fondos europeos. Un era, nesa parcela de 77.000 metros, facer un aparcadoiro disuasorio. Na primeira criba rechazaronllo, pero se lle deron para diante ao centro de logístico aquí nesta parcela de 11.000, aquí en Mallou. Entonces, bueno, pues a mellor era ben trasladar o centro logístico para a parcela para atrás e invertir. Incluso sería ben invertir os proxectos, non?
Claro.
Para aquí, para Mallou. O aparcadoiro disuasorio, que temos os aparcadoiros daqui na zona a tope de coches, de xente que baixa dos alrededores que baixa no bus, que usa o bus, a línea número 1 e a número 4 para baixar a cidade. Entendemos de que era o sitio onde fazer un aparcadero disuasorio e incluso unha zona multiusos, non? Multiusos. Zona verde, que temos unha senda, acaban de facer unha senda fai menos dun ano, que pasa pola finca municipal, polo extremo da finca municipal, unha zona de ocio que demandan os veciños da zona, zonas deportivas, e un aparcadoiro que serviría, pois, bueno, para dar uso todo o ano, non? Dar uso, incluso, para que levamos tempo reclamando para un campo de festa.
É dicir, que esta parcela, védela, pois, para outros usos, usos veciñais, ademais do aparcadoiro, un campo de festa que non tedes.
Non temos. Antigamente facíase, cortábamos unha carretera na Rúa do Tambre, agora trasladámoslo aquí ao aparcadoiro de Meixón Frío, pero, bueno, é unha zona un poquinho complicada, porque temos aí un supermercado, temos unha área aí comercial, e non é fácil aí adaptarse para... Pero, bueno, de momento estamos arranxando así.
Bueno, máis cuestións que reclamades, a marxe disto, o sábado, verdade, protesta aquí na zona, vimos a tres representantes de tres grupos políticos, pero ninguén do goberno, non?
Non, a verdade é que algún concelleiro, pois, se me chamou, se preocupou por saber o que pasaba, é certo, bueno, estuveron aquí fai uns días, antes da asamblea, xa, a varios concelleiros xa lle comuniquei o que pasaba, o descontento dos veciños. Este día estuveron aquí, pois, bueno, os membros da oposición que non entenden como nesta parcela ubicar a nave de logística.
Habrá xuntanza con alguén do goberno municipal?
Sí, espero que sí, espero que ao largo desta de troxa mañan, pois, móvese ficha e hai que chegar a un acordo que é un acordo de todo, creo que vai haber, vamos a chegar a un acordo sin ningún tipo de problema. Espero.
Canta xente máis ou menos, Juan, cantos veciños viven por aquí nesta zona? Bueno, bastantes,
a verdade que é un barrio que medrou. É unha das únicas zonas de Santiago por onde pode medrar a cidade. Entón, pero, bueno, somos moitos, non te podo dar ese dato, que somos moitos. A verdade é que medrou o barrio nos últimos 25 anos que levo aquí, a verdade é que medrou moito.
A marxe disto, dicía antes, máis cuestións que precisedes. Estamos aquí fronte ao centro da Casa Agraria. É un centro que é voso, non? É dos veciños, pero, bueno, corredes cuns gastos que entendo que no día a día se fan complicados, non?
Sí, é un dos locales veciñais que é a propiedade dos veciños e que os veciños asumen todo o seu mantemente e os teus gastos. E os seus gastos. É unha demanda que xa levamos reclamando. É verdade que melloramos un pouquinho, e Javier Fernández, pois, mellorou un pouquinho no tema da subvención. Nós máis Álvaro Conqueiro de Vite, Asociación de Veciños de Vite, perdón, de Vista Alegre, pois somos as dúas afectadas. Melloramos algo, pero ainda está sin, está aí a cousa ainda medio facer. Pero, bueno, é certo que se melloramos algo.
Bueno, urbanización ou reurbanización en Mallou, vivendas que aínda non teñen nin abastecemento nin saneamento, non?
Temos varias calles, Agra de Arriba, Camiño dos Vilares, Nogueira de Mallou, así recordando de memoria, sin agua e sin saneamento. Vale? E pois estamos pendientes, agora temos unha partida de 350.000 euros para humanizar a Rúa de Mallou, xa está o proxecto encargado. Temos outra partida de 250.000 euros para a Rúa do Corgo. O sobrante deses 250.000 falamos co concelleiro, con Pichel, e queremoslo, pois, meterlo en Beiras Rúas, no Camiño dos Vilares. Ese trasladámoslle a nosa idea, e ele tamén o veu, e nese líneas estamos.
E agardando que este ano xa, porque van orzamentados neste ano, pois se cumpla, non? Que arranquen as obras.
Sí, isto ten que... Foi un barrio onde non se invirtiu, hai graves deficiencias, entonces eu creo que ten que ser, hai que poñerse a traballar xa e darlle pa diante as demandas dos veciños.
Moito ánimo, Juan, graciñas.
Gracias a vos.
Perfecto. Bueno, pues parece que finalmente se habrá reunión de Sánchez Bugallo con los vecinos de Mallou, Meixón Frío, y será mañana. Te lo contaremos, como siempre, aquí en COPE. Y si se pueden dar esas alternativas, parece que Bugallo se habría a buscar otra alternativa que sea más factible para ese centro logístico. Sigue con nosotros, escuchas el mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Correas. Feliz tarde.